adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună și vă spun că voi aborda un subiect puțin mai dificil. Mai dificil din punct de vedere teologic și, în al doilea rând, mai dificil pentru că un subiect central al emisiunii de astăzi și poate chiar al întâlnirii viitoare este căderea lui Moise. Moise are un moment de slăbiciune, un moment în care se lasă purtat de resentimente, de sentimentele negative pe care le are față de acest popor, față de poporul său, care se răzvrătește, care este din nou iritat, care este din nou nemulțumit, și Moise are o reacție, spunem noi, profund umană, normală. Dar vom vedea că ceea ce noi considerăm în mod obișnuit că este normal, întotdeauna este evaluat în funcție de maturitatea unui om, în funcție de performanța lui, în funcție de așteptările lui și, dacă vreți, în funcție de cunoștințele lui, în funcție de lumina lui. Dar nu vreau să dau prea multe informații acum la începutul emisiunii și deschid Biblia la cartea Numeri, capitolul 20. Voi începe cu o întâmplare care nu ne mai spune de fapt nimic. De ce? Pentru că ne-am obișnuit. Poporul însetează în pustiu și se ia la ceartă cu Moise. Adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă lui Moise și au zis: ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului! Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este niciun loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? După cum vedeți, poporul nu cere. Poporul nu revendică. Poporul pur și simplu se ia la ceartă cu Moise. Ba mai mult, începe și jelania. Evident, această jelanie conține un mare neadevăr. Nu Moise i-a adus în pustiu, ci din cauza necredinței lor au ajuns aici. Moise a vrut să-i scoată, după planul lui Dumnezeu, din Egipt și să-i ducă în țara făgăduinței, în Canaan. Din cauza necredinței lor, din cauza faptului că s-au lăsat convinși de cele 10 iscoade și nu le-au ascultat pe cele două care vroiau să meargă în Canaan prin credință, ba mai mult, vreau să le și ucidă cu pietre. E bine, în sinteză, pe scurt, au ajuns din nou în pustiu din cauza necredinței lor. Moise n-avea nicio legătură. Este o nouă greșeală. Este a nu știu câta greșeală pe care o fac. Au o problemă fundamentală cu raportul de cauzalitate. Ei nu înțeleg încă această cauzalitate. Ei greșesc, ei plătesc. Moise este doar un ambasador, este un intermediar. Ecuația este simplă, dar se pare că e destul de greu de asimilat. Și va dura mult timp până când o vor înțelege, de fapt, o vor înțelege copiilor. Și nu întotdeauna așa cum trebuia, dar, oricum, vor fi ceva mai bun decât părinților, părinți care mor în pustiu. Așadar, avem de face cu un popor încăpățânat, un popor imatur din punct de vedere spiritual, este un popor manipulabil și am văzut câteva episoade, este incapabil de credință și nici măcar nu vrea să-și asume consecințele greșelilor. Este incapabil să accepte verdictul lui Dumnezeu și le este mult mai la îndemână să lovească în Moise sau în Aron. După cum vedeți, în această jelanie, este un episod scurt, dar îl recunoaștem, suntem obișnuiți cu el, pentru că l-am mai întâlnit de nu știu câte ori până acum. Dar în această jelanie, ei o țin una și bună. Ba că mai bine rămâneam în Egipt, și evident, în Egipt erau sclavi, dar aveau apă, aveau verdețuri, aveau carne. La urma urmei, asta conta pentru ei, nu faptul că erau sclavi, ci că erau îndestulați, aveau de toate. Sau, un alt exemplu, mai bine am fi murit decât să, și aici multe puncte pentru că ar putea să urmeze o listă bogată de motive, este un popor, zicem noi, imposibil, încăpățânat, un popor greu de iubit. Noi astăzi credem că fiecare popor își are conducătorii pe care îi merită. E bine, dacă am folosit această butadă ca instrument de măsură pentru ce se întâmpla în vechiul Israel, putem spune că Moise nu avea poporul pe care l-ar fi meritat. Sau că poporul nu avea liderul pe care îl merita. În fine, închid această paranteză pentru că este, dacă vreți, un joc al cuvintelor, al conceptelor. Este un paralelism cu o butadă modernă. În definitiv, nu este vorba de calitatea lui Moise și calitatea poporului. Este vorba despre inadecvarea profundă dintre calitatea poporului, dintre nivelul de credință al poporului și proiectul pe care Dumnezeu îl avea pentru ei. Aș vrea să mai remarc ceva. Israeliții aveau o mentalitate de vilegiaturiști. Sunt permanent deranjați de condițiile peregrinării. Ba că nu au apă din belșug, ba că nu au mâncare, ba chiar mâncare variată, pentru că totuși mana aveau. Dar deseori vroiau și altceva, ceva în plus, nu numai mana. Evident, vorbesc numai despre nevoile neîmplinite. Și am închis această paranteză care are un scop precis, să contureze un profil spiritual și poate psihologic al acestui popor, pentru că înțelegând ce fel de popor este, putem înțelege și modul în care Dumnezeu îi conduce, modul în care Dumnezeu dialoguează prin intermediul lui Moise cu acest popor. Vom înțelege mai târziu, sau până acum am avut ocazia să înțelegem, dar și de aici înainte, de ce Dumnezeu se comportă într-un anumit fel cu acest popor? De ce este îngăduitor? De ce îi pedepsește? Dar, lăsând deoparte profilul psihologic al evreilor sau profilul spiritual, aș vrea să fac un pas înainte pentru a vedea ce se întâmplă cu acest popor care crâtește din nou pentru că nu are apă. Capitolul 20 din Numeri, începând cu versetul 6. Moise și Aaron au plecat de la adunare și s-au dus la oșa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: ia toiagul și cheamă adunarea tu și fratele tău Aaron. Să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Aici, iarăși fac o paranteză, poate va dura ceva mai mult paranteza mea, pentru că suntem într-o perioadă în care simbolurile erau desfolosite, erau foarte prezente. Astăzi nu folosim în aceeași măsură simbolurile. Trebuie să înțelegem aceste simboluri, pentru că altfel avem o problemă de înțelegere a fondului. Nu intrăm prea mult în adâncime, rămânem la suprafață. Avem acces la narațiune, știm întâmplările, știm personajele, dar nu înțelegem planul secund al istoriei pe care o citim pe paginile Sfintei Scripturii. Este un principiu pe care l-am enunțat la începutul acestei serii de emisiuni, și anume că Biblia se interpretează pe sine. Trebuie doar să avem răbdare, să fim consecvenți, de multe ori să notăm unele dileme, unele probleme și cu siguranță un studiu atent ne va oferi multe răspunsuri. Și astăzi vreau să vă dau câteva exemple. În acest context discutăm despre o stâncă. O stâncă căreia Moise trebuia să-i vorbească și această stâncă avea să le ofere evreilor și animalelor lor apă suficientă, apă din belșug. Dar de ce este folosit acest simbol? Stânca din care curge apă. Apa însemnând, în cazul de față, viață. Pentru că evreii s-au certat cu Moise pentru că însetau. Pentru că probabil întuiau că vor muri în pustiu, vor muri de sete, vor muri deshidratați. E bine, stânca în Biblie are un înțeles relativ ușor de intuit dacă citim cu atenție întreaga Scriptură. Stânca este Hristos, este un izvor al binecuvântărilor. Putem vorbi și despre o implicație mai profundă. Poporul avea să trăiască tocmai datorită stâncii care oferea viața, tot așa cum Hristos, care a fost lovit pentru păcatele noastre, avea să fie sursa vieții, sursa mântuirii. Și Hristos a fost nevoie să se ofere pe sine, să se jertfească o singură dată. Așadar, suntem în fața unui complex simbolic, stânca și apa, care oferă viață, care întreține viața, este așadar un complex simbolic foarte coerent și care poate fi regăsit în multe pasaje biblice, foarte multe pasaje biblice. Eu vreau să vă ofer drept pildă doar câteva pasaje suficiente pentru a înțelege acest complex simbolic. Stânca și apa care iese din stâncă, apa care ne oferă viața. Israel a părăsit pe Dumnezeu, ziditorul lui, a nesocotit stânca mântuirii lui. Este un text din Deuteronom, capitolul 32, versetul 15. Un altul. Dar oricui va bea din apă pe care eu voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Este un verset din Noul Testament, Ioan, capitolul 4, versetul 14. În Psalmi ne întoarcem în Vechiul Testament. Doamne, stânca și izbăvitorul meu, 19:14. Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost, 62:7. Dumnezeu va fi pururea, stânca inimii mele, 73:26. În Ieremia, capitolul 2, versetul 13, Dumnezeu este un izvor al apelor vii. În Isaia, capitolul 26, versetul 4, încredeți-vă în Domnul pe veci, că El este stânca veacurilor. Și, în fine, în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 17, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Așadar, vă spuneam, sunt doar câteva exemple, sunt mult mai multe în Biblie, pentru a ne demonstra care este simbolul acelei stânci pe care Moise trebuia să o abordeze, să-i vorbească, doar să-i vorbească și ea să ofere apa vieții. Ei bine, aș vrea să vorbesc în următoarea întâlnire despre reacția lui Moise, pentru că anticipam la început această temă pe care o voi aborda în mai multe emisiuni. Este o temă mai complicată pentru că sunt și câteva simboluri pe care trebuie să le înțelegem, dar este complicată și pentru că ne confruntăm cu slăbiciunea lui Moise. Ne așteptam cel mai puțin la el să cadă. Ne-am obișnuit cu poporul, ne-am obișnuit cu încăpățânarea lui, cu cârcotelile lui, dar în egală măsură ne-am obișnuit să vedem în Moise un simbol al stabilității, un exemplu viu. Ei bine, și Moise greșește, iar greșeala lui va fi penalizată. Moise va plăti pentru această greșeală, dar despre acest subiect aș vrea să vorbesc mâine. Vă mulțumesc pentru atenție și până mâine, numai bine!